بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن اوان اكسان قيارتا قيمها يقدرين تمودان اهودي نقد قيسان يوم الكستوات كسبان تهين ومالين اربعاء تاريخ دو ايكواس ليسان تهي لباتنك بشا ستمبر سنة دا لبدا كنت ضبي يتبنك كسو دوادا دقيسيغا ورك راديو ورد رودان Soomaaliya ayaa la sheegayaa in waxa ay ku yeelan doonin fadhiga qaramada midoobay ee lagu wada dhawaaneen oo ka dhacay magaalada New York ayadoo la sheegayo in Soomaaliya iyo saddex waddan oo kale lagu leeyahay labadii sano ee la soo dhaafay lacagaha gunnooyinka ee laga rabay inay bixiyaan xubinimadooda ay kaga tirsan yihiin golaha amniga ee qaramada midoobay Soomaaliya ayaa la tilmaamay in 15 sano ee la soo dhaafay dib u dhigis lagu sameeyay dhibista lacagahan ayadoona lacagaha oo farabadan lagu leeyahay oo ku dhow ilaa 2 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka ah waxana la sheegayaa taasi inay keenayso in wax cod aynu ku yeelan fadhiga qaramada midoobay dhinaca kalena wakiilka Soomaaliya u fadhiga qaramada midoobay ayaa sheegay in ay taasi been tahay waxauna tilmaameen warqadaas oo arkay barsaan u hubin run ahaansheeda sida uu sheegay Bale oo la hadlay warbaahinta xilli uu ku sugnaa waddanka Mareykanka
warqadda markaan la hadashay kadib waan arkay warqadda muhiimka ah ee la jeedinayay in kale inay tahay warqad sax oo ka soo baxday UN-ka laakiin waa run oo aniga ma aqaan wadamada kale laakiin Soomaaliya 15 sano la soo dhaafay lacagii ka bixin jireen qaramada midoobay lama bixin mana aqaano sababta taasoo isu tagtay laakiin sanad walba waxaa la codsanayay waxa loo yaqaano waiver oo in dib loogu dhigo bixinta lacagta sanadkanna sanad markay kadisna sidii hore aan yeelnay inkastoo hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha labadaba ay ku amreen inaan sidii arrintaas loo xalin lahaa aan xalkeeda bilaabo laakiin waxaa been ah oo ah arrinta ah in aan hadalka meeshana loo diiday inaan aan cod bixinteena aan sameyno labadaas wax ka jira male waa iska procedure caadi ah laakiin wax oo dhibaato dowladda Soomaaliya kasoo gaaray male in aan ka ahayn inaan weydiisano sanad walba inaan weydiisano in noloo sameeyo dib u dhac dib noloogu dhigo
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeyre ayaa gebi ahaanba ka saray safar uu ku tegi lahaa Minnesota halkaasi oo la tilmaamay inay ka soconayeen abaabulka dibadbaxyo ka dhana ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ay dhigayeen dad ehelo la'aa qalbi dhagax oo aad ugu caraysanaa dhiibistii dowladda soomaaliya ay ku wareejisay dowladda etoobiya iyo sidoo kale dad iyaguna ehelo la'aa dadkii lagu laayay deegaanka berire ee gobolka shabeellaha hoose waxaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya la sheegayaa in gabi ahaanba uu ka saray safarka halka uu ku tegi lahaa waxaana arrintan ay imaaday kadib markii uu ogaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya in uu soconayo abaabulo dibadbaxyo rabshado wata oo halkaasi ay ka abaabulayeen dadka soomaaliyeed ee ayagu ka carisnaa ficilkii xukuumadda soomaaliya ee ku kacday oo ay ka mid ahaayeen laayntii deegaanka berire ee dad shacab ah iyo sidoo kale arrintii dhibista sarkaalkii ka tirsanaa jabhada ONLF ee qalbi dhagax oo lixda bishii la soo dhaafay xukuumadda ay ku magacowday inuu ahaa nin gacan siinaya argagixisada ka dagaalanta Soomaaliya oo ay ugu horreysa kooxda Al-Shabaab iyadoona dowladda Soomaaliya shaacisay in ay ururkaasi u aqoonsan tahay urur argagixiso wararka naga soo gaaraya degmada Bardheer ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya inuu halka ka soconayo dhaqdhaqaaq ciidan oo ay wadaan kuwa Kenya oo halka ay isaga baxayaan sida wararka aynu ku helayno waxaana la sheegayaa in xeer ciidan oo ku taala magaalada ay isugu tageen ciidamada Kenyaanka ah oo muddo 2 sano ah ku sugnaa halkaasi July 22-kii sanadkii 2015-kii ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ka socda ee dalka Ethiopia ayaa la wareegay degmada Bardheer waxaana ku biiray howlgalkaasi ciidanka Kenya oo qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM wararku waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay baneynayaan fariisinka ay ku leeyihiin Bardheer ay ku wajahan yihiin gudaha dalkooda oo ay dib ugu laabanayaan sida wararka ay sheegayaan ila wareedyo ku dhowdhown waxay tilmaamayaan sidoo kale ciidanka Kenya inay qorsheynayaan inay isaga baxaan dhowaan deegaanka Afmadow ee ka tirsan gobolka Jubbada Hoose wararka bixitaanka ciidamada lama sababeynin balse warar qaar ayaa sheegaya in ujeedada ay tahay in dib loogu celiyo gudaha dalka oo la tilmaamayo haatan cabsi xoogan inay ka jirto iyadoo ku dhawaad 200 oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab in dib ay ugu laabteen gudaha dalka Kenya kuwaasoo la rumaysan yahay inay qorsheynayaan weerar argagixiso ay ka sameeyaan gudaha waddanka Kenya ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika waa ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa ka socda dalka Ethiopia ayaa ku hari doona dhinaca waqooyi ee magaaladaasi ayadoo sidoo kale ay banay doonaan fariisimada ciidamada Kenya ay ku leeyihiin halkaas sida ay wararka tilmaamayaan qaarkoodna ay isaga soo baxeenba haatan waxay ku sugan yihiin fariisinka ugu weyn waxaana la tilmaamayaa sida dadka deegaanka ay sheegayaan in alaabahooda ay u xirxiran yihiin ciidanka Kenya dhawaan ayaa waxaa la tilmaamay in ay ciidamo aad u fara badan geysay dawladda Kenya deegaanada Mandera, Lamu iyo sidoo kale Wajeer halkaas oo amniga si aad ah loo adkeeyay xilli ay soo wajahan tahay kulaabashada doorashada madaxtinimada dalka Kenya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer maamulka galmudug ayaa la soo sheegayaa in uu soo rogay dhiibista canshuuraha hay'adda oo sheegay in si qarsoodi ay kaga howlgalayaan deegaanada maamulka uu ka arrimiyo shir golaha wasiirada ee maamulka ay ku yeesheen magaalada waxa ay kaga shireen arrinta dhiibista canshuuraha iyo sidoo kale isdiiwaangelinta hay'adaha kala duwan ee ka howlgalaya deegaanada maamulka uu ka arrimiyo sida uu warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedkii ka soo baxay kulankii golaha wasiirada wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ah ee maamulkaasi cabdiraxmaan farax Helos oo tilmaamay in ay tahay mid aan loo dulqaadan doonin in ay iska shaqeeyaan ayagoo aan isdiiwaan gelin hay'adaha kala duwan ee deegaanada ka howlgalaya.
La dardar geliyo hawlaha canshuur aruurinta waxayna ka soo saareen ilaa dhowr qodob oo ay tahay qodobka koowaad in dhammaan shirkadaha ka howlgala deegaanada galmudug ay sida ugu dhaqsiyaha badan marka ay ku bixiyaan canshuuraha marka dowlad goboleedka galmudug looga baahan yahay arrinta ayaa looga hadlay waxaa kaloo looga hadlay in shaqaalaha ama hay'adaha kala duwan ee ka howlgala deegaanada galmudug ay isa soo diiwaangeliyaan isla markaana iyagu laftigooda ay ka shaqeeyaan deegaanada galmudug arrinta ayaa macnaha ka mid ahaa arrimaha looga hadlay shirkaasi sidoo kale shirkaasi wasaaradaha iyagu u xilsaaran dhinaca dakhliga sida boostada iyo isgaarsiinta oo iyadu laftigooda ay ka soo baxday go'aamo in shirkadaha waaweyn ee ka howlgala deegaanada galmudug ay iyaguna isdiiwaangeliyaan isla markaana ay bixiyaan waxyaabihii marka saarnaa oo marka ku waajibay arrimahaas ayaa inta badan looga hadlay sidoo kale waxaa laga hadlay qaybo kale oo runtii aad u fara badan oo ahayd in sidii loo dhaqaalaha loo kobcin lahaa deegaanada galmudug
dhinaca kalena wararka naga soo gaaraya cadaado waxa ay sheegayaan in ciidamo mushaar la'aan ka gadoodsan ay gebi ahaan bixireen iridka laga gala xarunta madaxtooyada kumeel gaarka ee maamulka galmudug oo ku leeyahay magaalada cadaado ciidamadan oo ayaa la sheegay inay wataan gaadiidka dagaalka ayaa hor dhooban xarunta iridda laga galo madaxtooyada waxaana wararka aynu ka helayna halka ay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka haatan ay wadaan ciidamadaasi in xanibaad ay ka qaadaan xarunta madaxtooyada si howlihii shaqo loogu qabto dhinaca kalena warar ayaa sheegaya in maamulka galmudug mas-uuliyiin ka tirsan ay ka dalbadeen ciidamada AMISOM in nambarka dambe derbi ku yaala irid laga furo si looga soo galo madaxtooyada maamulkaasi uu ku arrimiyo ciidamada mushaar la'aanta ka gadoosan ayaa sheegaya in tan iyo markii uu la wareegay madaxweyne xaaf xilka madaxtinimada galmudug aysan qaadan wax mushaarada sida ay ku warrameen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka gadoodsan hogaaminaysa wixii warar ee ku soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeellena shaqadiisi ugu horreysay waxa uu ka dhigay xilka qaadista gudoomiyihii gobolka hiiraan cumar aadan ibraahim waxa uuna ku bedelay cali jeyte oo hore u ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan oo xilkaasina ka qaaday madaxweynihii hore ee maamulkaasi cali cabdullaahi cusub le kadib muddo 7 bilood ah oo xilkaasi hayay aadan waa cumar aadan ibraahim ayaa si aad ah u taageeray madaxweynaha xilka laga qaaday ee cali cabdullaahi cusub le kaasoo beledweyne kaga dhawaaqay maamul ka madax bannaan midka hirshabeelle kaasi oo la magacbaxay hiiraanlaan xilka qaadistan ayaa waxaa si aada u soo dhaweeyay cali jeyte oo ku magacaabay in xilka marka laloo dhiibo inay tahay howlkarnimo sida uu tilmaamay ugu dambeyna booliska magaalada minnesota ayaa wada baaritaan ay ku baadigoobayaan wiil soomaali ah oo dhiganaya jaamacadda magaaladaasi isla markaasina 15-kii bisha la waayay waxaana wiilka lagu magacaabaa daa'uud jaamaca xilliga la tilmaamay inay dad ugu wardabaysay waxa uu ku sugnaa goob ay dadka sarqaansan isugu tagaan dabadeedna ay ka qaataan waxyaabaha dadka lagu dila sida la sheegaya sida midiyaha waxaana dhalinyarada ay sheegeen inay ugu wardabaysay maalintii jimcaha waa dhalinyarada midowga ardayda soomaaliyeed ayaa sheegay in wiilka kan ay ugu wardabaysay maalintii jimcaha sida ay sheegeen. Warkii aad ka dhageysanaysaan qayaarta aynu jecelnahay radio wardheer waa naga intaa.